Many years ago, when I was
Rehefa tonga ny adisaina dia mety manontanteny isika hoe inona ireny vaholany ary ahoana no afantarako izay tokony ataoko? Tsaroko matetika ilay tantara amin'ny Mormona momba ny nampianaran'ilay iny filazantsara tamin'ny fianakaviany. Nambarany tamin'izy ireo ny fanambarana maro momba izay ho avy amin'ny andro farany. Ny katsaka ny fitarihan'ny tompo inefi mba hahazo tsara kokoa ny fampianaran'ny rainy. No tamin'ny fanahy izy ahafantatra fa marina ny fampianarana nolazain'ny rainy. Izany dia nahatonga ny nefi hanaraka tsara kokoa ny didin'ny tompo sy hiaina amin'ny mpahamarinana. Nandray fanambarana ho an'ny tenany manokana izy mba hitarika azy. Ny rahalahiny kosa nefa ny fanditra satria tsy azon'izy ireo ny fampianaran-drainy. Dia nametraka fanontaniana tena manan-danja tokoa I nefi tamin'izy ireo. Efa nanadina ny tompo va ianareo? Ny valiteniny zareo dia maivana ihany. Tsy nanao izany izahay satria tsy mampafantatra anay ny zavatra toy izany ny tompo. Dia nanararoatra nampianatra ny rahalahiny nefi tamin'izay momba ny fomba hahazoana fanambarana ho an'ny tena manokana. Hoy izy, moa tsy saroanareo va ny zavatra efa nolazain'ny tompo? Raha tsy manamafy ny fonareo ianareo ary mangataka amiko amin'ny finoana sady matoky fa hahazo izany no mazoto amin'ny fankatoavana ny didiko dia ampahafantarina anareo maromarina kokoa ireo zavatra ireo. Mahazava-be ny fomba azahoana fanambarana ho an'ny tena manokana. Mila maniry ny andray fanambarana isika aloha ary tsy tokony hanamafy ny fotsika ary avy eo mila mangataka amin'ny mpinoana marina fa andray valim-bavaka dia avy eo mila mitandrina tsara ny didin'Andriamanitra. Ny fanarahana an'izany fomba izany dia tsy midika akory fa isaky ny manontany an'Andriamanitra isika dia andray valiteny eo amin'ny antsipiriany. Fa midika kosa izany fa raha mazoto mitandrina ny didy isika ka mangataka amin'ny mpinoana dia ho avy amin'ny fotoana sy fomba hitan'ny tompo fa mety ny valim-bavaka tadiavintsika. Tamin'izao mbola kely dia noheveriko fa amin'ny feo enin'ny sofina no ahatongavan'ny valim-bavaka na fanambarana ho an'ny tena manokana. Marina fa misy fanambarana reny sofina mihitsy saingy hitako kosa fa miresaka amin'ny fomba samihafa ny fanahy masina. Ny fizarana fahenina amin'ny fotom-pampianarana sy fanekem-pihavanana dia manazava ny fomba samihafa afaka andraisantsika ny fanambarana ho an'ny tena manokana. Fa efa nanontany ahy ianao ary indro isaky ny avy nanontany ianao dia efa nandray toromarika avy tamin'ny fanahiko. Nanazava ny sainao aho. Tsy nilaza fiadanana tamin'ny sainao va ao momba izany? Mianatra bebe kokoa momba ny fandraisana fanambarana isika ao amin'ny soratra masina hafa. Iteny ianao ao an-tsainao sy ao am-ponao amin'ny alalan'ny fanahy masina izay ho tonga ao aminao sy hitoetra ao am-ponao. Ankehitriny, indro io no fanahin'ny fanambarana. Amay ao ny ao anatin'ny tratranao aho koa ho tsapanao fa marina izany. anomezako amin'ny fanahiko ianao izay anazavan'ny sainao izay ameno fifaliana ny fanahinao. Matetika ny fanambarana ho an'ny tena manokana dia tonga rehefa mandalina ny soratra masina isika na miaino sy manaraka ny toyhevitry ny mpaminany sy ny mpitarika hafa ao amin'ny fiangonana ary rehefa miezaka iaina ampahamarinana. Indraindray ny fitomam-panahy tonga avy amin'ny andininy iray ao amin'ny soratra masina na avy amin'ny andalany iray ao amin'ny lahateniny fionambe. Angamba ny valim-bavaka azonao dia ho tonga amin'ny alalan'ny hirany kilonga eninao. Samy fomba fahazahoana fanambarana daholo izany. Tany am-piandohan'ny famerenana amin'lonina dia nisy mpikambana maro izay nikatsaka fanambarana ary nandray valim-bavaka momba izay tokony ataony. Ny ravavy Eliza Ersno dia nasain'ny mpiaminany Brigham Young nanampy nankahery sy nampianatra ny ravavy tao amin'ny fiangonana. Koa nampianatra izy fa ny vehivavy tsirairay dia afaka mandray fanambarana momba ny fiainany manokana sy ny fianakaviany ary ny andraikiny eo amin'ny fiangonana. Hoy izy, lazao ny ravavy andeha nantotosany adidiny amin'ny mpanetretena sy fahatokisana ary omba azy ireo ny fanahin'Andriamanitra ka ho tahiana ao amin'ny asana izy ireo. Asaivo mikatsaka fahendrena fa tsy fahefana izy ireo dia ahazo ny fahefana rehetra afaka ampiasaina izy ireo amin'ny mpahendrena. Nampianarin'ny rahavavy Sino ireo rahavavy ny fiangonana hikatsaka ny fitarihan'ny fanahy masina. Hoy izy, ny fanahy masina dia manome fahafampo tanteraka ary mameno izay banga eo amin'ny fiainana ary rehefa fenon'ny fanahy masina aho dia afa-po ny fanahiko. Nampianarin'ny filohako d'orva fa ny fanambarana sy ny fijoroana vavolombelona dia tsy voatery ho tonga amin'ny fomba mahery be foana. Ho an'ny ankamaroany izany dia tonga tsy kelikely. Hoy izy, oka isika hikatsaka mafy ny fahazavan'ny fanambarana ho an'ny tena manokana. Oka isika hitalao amin'ny tompo mba hanomeny saina sy ny fanahyntsika pitika fony mponoana izay hahafahantsika andray sy hamantatra ny fomba hiasan'ny fanahy masina. Ny fijorontsika vavolombelona dia mankahiry antsika hiatrika ny olana izay hitantsika andavanandro. Misy olona manana olana be ara-pahasalamana. Misy olon-kafa kosa sahirana rabola ary misy manana olana eo amin'ny fanambadiana na eo amin'ny fifandraisany amin'ny zanany. Misy izay mijaly satria manirery na diso fanantenana. Fa ny fijorontsika ho vavolombelona kosa miaraka amin'ny finoantsika ny tompo Jesosy Kristy mba amin'ny fahalalantsika momba ny drafitry ny famonjena no anampy antsika ho tafavoaka amin'izany fahasahiranana sy olana rehetra izany. Ao amin'ny boky zanakavavin'ny ao amin'ny fanjakako misy ny tantarany rahavavy Edwig Berichel izay nijaly mafy tany Alemana nandritra ny ady lehibe faharoa. Noho izy be fitiavana sy fiantrana dia niafy be izy mba hizarany antsitrapony sakafony tamin'ny babo anady anankiray izay efa ho maty anoanana. Tatiorina raha nanontaniana izy momba ny fomba nahafahany niazona ny fijoroana vavolombelona nandritra izany fahatsapana rehetra izany dia hoy izy, tsy izao no niazona ny fijoroako vavolombelona tao anatin'izany rehetra izany fa ny fijoroako vavolombelona no niazona. Ny fananantsika fijoroana vavolombelona matanjaka akory dia tsy midika fa ho toy izany hatrany hatrany. Tsy maintsy kolokoloitsika izany. Izany no antony anankiray tokony hivoriantsika matetika mba hahafahantsika mandray ny fanasan'ny tompo sy manavao ny fanekem-piavana antsika ary mamahana ny tenantsika amin'ny soany teny soan'Andriamanitra. Ny teny soan'Andriamanitra no mitazona antsika mba hiambina lalandava mibavaka tsy antehitra afa tsy amin'ny famendrehan'i Kristy izay tompo sy mpanefa ny finoantsika. Nampianatra antsika ny lolona bedinara hoe rehefa mikatsaka sy miezaka azo ny fanahin'ny fanambarana araka ny tokony ho izy ianareo dia mampanantena anareo fa andeha ao amin'ny fahazavan'ny tompo ianareo. Indraindray ny fanahin'ny fanambarana dia miasa eony eo amin'ny kery lehibe amin'ny fotoana hafa kosa nefa izany dia malefaka sy miandalana ary matetika zara rahatsapa ka mety tsisy tsikaritsika akory. Saingy na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana atongavan'izany fitahiana izany dia ampivelatra ny fanahinareo izany ary anazava ny fahatakaran'ny sainareo ary hitarika sy hiaro anareo sy ny fianakavianareo. ny tompo dia maniry ny tahantsika amin'ny fitarihana sy ny fahendreny ary ny torohevina maniry ny androsaka ny fanahiny eo amintsika izy averiko indray fa mba andraisantsika fanambarana dia tokony aniry ny andray izany isika ka tsy hanamafy ny fotsika ary av eo isika mila mangataka mpinoana fa andray valimbavaka ary av eo mila mitandrina mipahazotoana ny didin'andriamanitra dia rehefa mikatsaka valimbavaka isika dia hitantsika izy ary ombantsika ny fanahiny mijoro vavolombelona momba an'izany aho amin'ny anaran'i jesos kristy amen.